så vil vi gerne takke dig, far i himlen, fordi du har altid herlige ting i din højre hånd. Du har også andet godt til os i aften. Du lukker dit ord op for os, hvor vi kan kende de skatte, vi har der. Det er også om, at du vil hjælpe os med de vanskelige emner, vi har foran os, både for dit ord og den vanskelige tid, du bebuder kommer. Bed om, at du vil give os åndens klarsyn. Giv os at finde vejen mellem afvejene. Her vil du give os din hellige ånd, så vi vil det, du vil, og ser tingene, som du gør det. Kom du her og forvarm dig over os, og giv os en god stund i dit navn. Amen. Ja, jeg har lyst til at sige det sådan indledningsvis, at vi er jo, vi skal i gang med kapitel 13 i dag. Og kapitel 13 er jo en del af det store syn, som går fra kapitel 12 til kapitel 14. Det er ét syn. Og når jeg nævner det, så er det for at sige, at der er mange detaljer ned i teksten. Men det er vigtigt, at vi først og sidst har de store hovedlinjer. Hvis vi forstår hovedlinjerne, både i åbenbaringsbogen og i det syn, vi har foran os, så er vi rigtig godt på vej. Så de mindre detaljer, dem kan vi så snakke om. Men hovedlinjerne. Og hovedlinjen i det syn, vi har foran os, det er jo, at det vi snakkede om sidst, kapitel 12, skulle forestille at være et trøstesyn. Der mødte vi djævlen, og vi ved, hvad han vil. Altid efter Guds folk vil altid, som Johannes siger det, slagte og stjæle og ødelægge. Det ville han med Jesus, sluge ham fra fødslen. Det lykkedes ikke. Så forfulgte han menigheden. Dem havde Gud et sted til. Så forfulgte han den enkelte. Dem, der holder fast ved Guds ord og Jesu vidnesbyrd. Men løftet er, at han har et sted til os. Som han havde vej for Elias, har han vej til os. Så møder vi i dag Antikrist i kapitel 13. Og det er et forfærdeligt kapitel, men jeg håber, at det får en rigtig god slutning. Og så kommer vores venner. Og mens Else gør lidt klar til dem, så fortsætter jeg lige med, at det er så det, vi skal snakke om. Men jeg har det ligesom, da jeg som barn læste Anders And. Jeg begyndte jo at læse Anders And, da jeg gik i første og anden klasse. Og sådan, det knev jo samtidig med at læse så hurtigt. Så når jeg var i gang med noget spændende, og ikke rigtig kunne læse hurtigt nok, så bladede jeg om og se, hvordan endte det. Sådan gjorde jeg. Og sådan kan vi også godt gøre her. Hvordan ender det her i grunden? Jamen, det ender i kapitel 14. Og i kapitel 14, der ser vi, at Guds menighed står på klippegrund. Den står på klippegrund i alle de trængsler. Det er nogle forfærdelige ting, vi skal være se på i dag. Slå ud af det. Lad os bruge den metode, og lad os se, hvordan det ender. Guds menighed står på klippen sammen med Kristus, selv når verden bølger. Det holder vi lige fast i. Og så skal vi i gang med kapitel 13. Og jeg håber, at vores venner kommer med ind, fordi jeg har ligesom lidt special til dem her til at begynde med. Men det kommer nu. Men det er kapitel 13, vi skal i gang med. Og jeg læser kapitlet nu. Jeg læser kapitel 13 nu. Og så vil jeg også sige her på indledningsvis, at i dag så vil jeg gøre det lidt anderledes end de andre gange. Fordi det, som vi skal møde her i kapitel 13 om Antikrist, det står der rigtig meget om andre steder i Bibelen. Og den baggrund, som er der, skal vi have med for at forstå det. Og derfor vil vi kigge på, lidt på det, før vi for alvor går ind og ser i kapitel 13. Men nu vil vi allerførst læse kapitel 13. Åbenbaringsbogen kapitel 13. Nu læser jeg teksten. Og jeg så et dyr
stige op af havet. Det havde 10 horn og 7 hoveder, og for sine horn 10 kroner, og for sine hoveder Guds bespottelige navne. Det dyr, jeg så, lignede en panter. Dets fødder var som en bjørns, og dets mund som en løves mund. Og dragen gav det sin magt og sin trone og stor styrke. Et af dets hoveder, som var dødeligt såret, men dets banesår blev lægt. Hele jorden fulgte dyret med undren og tilbad dragen, der havde givet dyret magten. Og de tilbad dyret og sagde, hvem er dyrets ligemand, og hvem kan gå i krig mod det? Og det fik givet en mund, der talte store bespottelige ord, og det fik givet magt til at gøre det i 42 måneder. Det åbnede munden til bespottelse mod Gud. Det spottede ham og hans bolig og dem, der har bolig i himlen. Det fik givet magt til at føre krig mod de hellige og besejre dem. Og det fik givet magt over hver stamme og folk, tungemål og folkeslag. Og alle, der bor på jorden, vil tilbede det. En hver, hvis navn ikke fra verden blev grundlagt, står skrevet i livets bog, det slagtede lams bog. Har nogen ører, skal han høre. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for sværet, falder han for sværet. Her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. Og jeg så et andet dyr komme op af jorden. De havde 2 horn som et lam, men talte som en drage. De udøver hele det første dyrs magt for dets øjne, og det får jorden og dem, der bor på den, til at tilbede det første dyr, det hvis barnesår blev lægt. Det gør store tegn, så det er nok for ild til at falde ned fra himlen, ned på jorden, for øjnene af menneskene. Det forfører dem, der bor på jorden, med de tegn, som de har fået givet at gøre for dyrets øjne. Og det siger til dem, der bor på jorden, at de skal lave et billede af dyret, der fik sværhugget og kom til live. Og det fik givet at blæse livsånd i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. Det får alle, små og store, store og små, rige og fattige, frie og trælle, til at sætte et mærke på dets højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer dette mærke. Dyrets navn eller dets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er et menneskets tal, og dets tal er 666. Så langt teksten. I overskriftform, der vil jeg sige det sådan først, at djævlen, vi har i kapitel 12, er sammen med dyret her, eller de to dyr, antikrist og den falske profet, de er tilsammen at forstå som en djævelsk treenighed. Gud er jo en treenig Gud med Fader og Søn og Helligånd. Læg mærke til, hvad antikrist er. Anti, det betyder i stedet for. Det han vil være et modstykke til Kristus. Og det som går igen med ham, det er, at han på rigtig mange måder producerer et kopiprodukt af Guds rige. Jeg siger det igen, et kopiprodukt. Anti, det betyder ikke bare imod, men det betyder i stedet for. Og derfor har vi den djævelske treenighed. Djævlen, antikrist og den falske profet. Og det er så nævnt i de steder, som jeg har nævnt der. Og jeg har lyst til at vise jer en bog her. En bog, ikke egentlig en kommentar til Johannes' åbenbaring, men nogle bibeltimer over den, holdt af Svea Bøe, en blodrød tråd gennem Johannes' åbenbaring. Og jeg er lidt ked af, at jeg ikke har fået det sagt til at begynde med, fordi det er en rigtig god bog at få forstand af. Han har rigtig gode forklaringer netop til det her. Han kalder de her ting en satanisk trojka, er de ord, han bruger om det. Meget fint forklaret her, jeg nævner det. Men ikke også, vi har modstykket til Gud og Guds riget i de tre personer. Det lægger vi mærke til først. Så lægger vi mærke til, at vi lader også mærke til i teksten, at folk vil undre sig, når han kommer. De vil undre sig. Så er det sådan, det skal jeg lige sige, at om i kapitel 17 og 18, der tales der igen om antikrist. Og også derom står der, at alle jordens folk vil undre sig, når han kommer. Men der er nogle, der ikke undrer sig, og det er Guds folk. Og de undrer sig ikke, fordi de har læst noget på forhånd. Og det er en væsentlig årsag til, at vi er sammen nu. Så vi kender de her tekster, og ved, at han kommer. Og ved, at hvis vi oplever, at han kommer, så bliver vi ikke forundret. Så har vi forkundskaber. Og så kan vi møde ham. Husk på, at åbenbaringsbogen kapitel 13 er også en del af Guds ord til os. Det vil Gud, vi skal læse og lære. Og det skal være hjælp til os i vort liv til at nå målet. Så vi ikke undres, når han kommer. Og så vil jeg også nævne, at djævlen bliver jo kaldt en brølende løve, men han bliver også kaldt en lysets engel. Og man kan godt spørge, hvornår er han mest farlig? Når han kommer her som antikrist, så vil han ligne Kristus så meget, at man umiddelbart ikke ser forskel på ham. Der kommer han som en lysets engel. Det er vigtigt, at vi ved det, og vi tager bestik af, hvad vi skal være opmærksom på. Og så har jeg så nævnt det om fra kapitel 17, hvor han som nævnt også er omtalt. Ikke også, vi ser dyret komme op af havet, og så tænker vi på, om det er Vesterhavet. Men det er det ikke. Det er folkehavet. Det står der sort på hvidt om i åbenbaringsbogen. Han kommer op af folkehavet. Antikrist, han er folkets mand. Havet, det er uroligt. Det er bevægeligt. Antikrist, han er massernes mand. Bliver båret frem. Han er den brede vejs mand. Og i den forbindelse, så kan jeg ikke være med at tænke på, at det er lidt sjovt at følge med i valgkampen i USA. Ikke fordi jeg sådan er, tror, at Donald Trump, han er antikrist. Det tror jeg ikke, men det er alligevel meget sjovt. Han er jo folkets mand. Imod the establishment. Yes. Partihovedkvarteret, altså partitoppen i det republikanske parti. De ved ikke, hvad de skal gøre, for det er slet ikke deres mand. Men folket valger ham. Og det synes jeg for så vidt er meget sjovt. Og det er meget sjovt, hvilke kræfter, der kan komme i bevægelse. Det er bare det, ellers skal jeg ikke. Skal jeg ikke sige en hel masse om det. Han så har nogen politik eller ikke politik, det ser vi bort fra. Men han taler i hvert fald sådan, at folk kan forstå det sidste. Nåvel, det er bare det, at så, det er ligesom... Hvad hedder det? Jeg vil ikke sammenligne ellers, men ellers bare, der er noget antikristligt i det. Han kommer op der som folkets mand. Han bliver slet ikke regner med. Men det vi skal gøre nu, det er, at jeg vil gerne have, at vi kigger på nogle baggrunde for antikrist. Fordi der er nogle ting, som vi skal se på. Og jeg har udvidet det lidt for vores iranske venner. Og det må I bære over med, at jeg gerne lige vil bruge lidt tid på dem også. Men hvis I har Daniels, for undskyld, har jeg har Bibelen med, så prøv at se om i Daniels bog. For Det, der står i Daniels bog, kapitel 2, det er hovedhjørnestenen til forståelsen af antikrist. Og vi skal ikke læse en hel masse fra det, faktisk ingenting. Men der har Babylons kong Nebukadnesar et syn, og han er virkelig super konge, det skal jeg sige jer, for han vil have synet tydet af drømmemagerne. Men ikke nok med det. De skal ikke bare tyde synet, de skal også kunne fortælle, hvad han har drømt. Og hvis ikke de kan det, så er det her med hovedet. Det er manden, der vil noget. Men Daniel gør ham klart, at det du forlanger, det er det ingen mennesker, der kan svare på. Men det har han ikke lagt med. Men så kommer Gud jo. Så kommer Gud og åbenbarer det for Daniel. Og det, det handler om, det er, at Nebukadnesar ser en statue med hoved af guld. Og den har jeg så op der. Et hoved af guld. Et bryst af sølv. Og er en mave af kobber, og så ben af jern og ler. Og det er det, som jeg så har et billede af der. Og hvad betyder det så? Det forklarer Daniel jo for Nebukadnesar. Han siger det sådan. Det drejer sig om, det er det, der skal ske i fremtiden ved dagenes ende. Og så fortæller han, at hovedet af guld, det symboliserer det babylonske verdensrige. Og nu gør jeg lige sådan der. Jeg regner med, at jeg kan få det mest med. Det går, når vi tager lige hatten, og så passer vi. Det symboliserer en løve, og det er at forstå som det babylonske verdensrige. Og det går til grunde i året 539. Der kommer der et nyt rige på banen, nemlig det persiske rige, iranerne. Og det er jo i kong Kyros' valmagsdage. Og de kommer i året 539 til Babylon og dræber den babylonske konge. Og kapitel 5 i Daniels bog, den handler kun om sidste nat i babylonerkongens, hvad hedder det, rige. Og der er det lined up, sort på hvidt, hvorfor det går til grunde. Det skal vi ikke, hvad hedder det, læse på, men jeg vil nævne det. Hvorfor går det til? Hvorfor går det til grunde? Og der kan lige så godt sige rent ud, hvorfor går folk fortabt, for det er præcis det samme. Der kommer Daniel og fortæller, hvad der sker. Og han siger til kong Belsasar, han fortæller om sin far, og så siger han til ham, skønt du vidste alt dette, så har du intet gjort, men den Gud, som holder dit liv og alle dine veje i din hånd, ham har du ikke æret. Tværtimod. Så dræbes han. Daniels bog kapitel 5 maler linjen op. Så kommer det persiske rige på banen. Og det har jeg lyst til at sige på en særlig måde til vores gæster, vores iranske venner, at det persiske verdensrige under kong Kyros, jeres fader, har spillet en rolle i Bibelen. Og det undskyld mig lige, jeg skal bruge et øjeblik på det, men det vil jeg gerne gøre for deres skyld, for det er det andet rige, det er det persiske rige. Det bliver så afløst af det græske, og så kommer det romerske verdensrige. Det, jeg siger her, det er alle enige om. Men jeg vil gerne gøre sådan her, for vores venners skyld. Hvad er det persiske verdensrige? Jeg har taget nogle ord op, fordi det er Guds ord til perserkongen Kyros. Det er i 538 før Kristus. Det er i det første regeringsår, han regerer over Babylon. På den tid, der boede jøderne i Babylon. Dem, der var blevet ført bort derover på Jeremias' tid, 50 år før, de boede der. Men nu er tiden kommet, og nu skal I hjem. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan jeres forfædre kom på banen. Jeg læser. I perserkongen Kyros' første regeringsår, altså 538, vagte Herren perserkongen Kyros' ånd, for at Herrens ord ved Jeremias kunne opfyldes.
I hele sit kongerige lod han følgende bekendtgøre, både mundtligt og skriftligt. Dette siger perserkongen Kyros. Herren, himlens Gud, har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem, i Juda. Må Gud være med en hver blandt jer af hele hans folk. En hver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens, Israels Guds hus. Det er den Gud, der er i Jerusalem. Og så kommer så følgen af det. Overalt, hvor der var nogen tilbage, der bor som fremmede, skal stedets befolkning forsyne dem med sølv og guld, gods og kvæg, til lige med frivillige gaver til Guds hus i Jerusalem. Sådan var det. For det første, så gav han dem frihed, og for det andet, så betalte kong Kyros templets genopførelse, og det blev genopført i året 520-516 på perserkongen Kyros' regning. Værsgo. Og hvad så? Så prøv lige at lægge mærke til det. Det vi lægger først mærke til, det er, Gud kom og brugte Kyros, og Kyros lod sig bruge og blev til en velsignelse for jøderne. Og hvad så? Jeg vil velsigne dem, der velsigner dig. Ja, nu ser jeg noget, som, hvad hedder det, som jeg godt vil have, at vi skal tænke på. For det der, det er en grundregel i hele Guds folks historie. Gud velsigner dem, der velsigner Israels folk. Det sagde han til Abraham, og sådan har det været i 4.000 år. Inden den gode Kyros, hvad hedder det, blev kaldt af Gud, havde allerede profeten Esaias forudsagt de her ting. I husker, det var 538 før Kristus, det skete. Men allerede cirka 150 år før, der havde Esaias talt det. Og kære iranske venner, det er et helt kapitel i Esaias' bog. Det handler kun om kong Kyros. Det handler om jeres forfædre. Hvad står der? Dette siger Herren til sin salvede til Kyros. Hvis højre hånd jeg har grebet for at nedtrampe folk foran ham og løse kongernes bælte, så dørene åbnes for ham og porte ikke står lukket. Jeg går foran dig, siger Gud, og så en hel masse mere. Men Gud åbenbarer det ved Esaias, og den tekst vi læste fra Esras bog fortæller, hvordan det skete. Men her kommer vi ind i Guds maskinrum og ser, hvorfor og hvad er det, der sker. Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren Israels Gud, som kalder dig ved navn. Og for min tjener Jakobs skyld, for Israel, min udvalgte skyld, kaldte jeg dig ved navn og gav dig hæders navn. Skønt, du ikke kender mig. Sådan sagde Esaias, og sådan gjorde Gud, og sådan lod Kyros sig bruge. Men, og det er i hvert fald, så meget vil jeg i hvert fald sige, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi i bladet hist og pist læser, at der i Iran i dag er omkring 1-2 millioner kristne, og vi hører, hvordan Gud kalder på den ene og på den anden. Mest kendt her i Danmark er præsten Masud i Odense. Han er en af dem. Men det er præcis samme melodi. Og kære venner, kan I fange det? Kan I høre, at Gud også har kaldt på jer? Og Gud har åbenbart sig for ham. Det er mig, der har vækket ham i retfærd. Jeg jævner alle hans veje. Han skal genopbygge min by, og min bortførte folk skal komme hjem. Uden betaling, uden løn, siger Herren. Og så kommer så det sidste ord, jeg bare vil nævne her. Vend dig til mig og bliv frelst. Det ord har lydt i Iran, og ganske mange har hørt det. Og jeg kan bare ikke lade være med at forbinde det med kaldet til Kyros, og det han var i Guds time for Guds folk. Lad Gud det være uden frugt. Ja, det ved jeg ikke, men jeg kan ikke være med at tænke på det. Og jeg kan ikke være med at tænke på det, når I sidder midt imellem os, kære venner. Den Gud, der er kaldt på jer, har kaldt på os. Vi har alle sammen været nye i troen engang.
Vi har alle sammen hørt Guds kald. Og så har vi det sådan. Vi har vendt os til Gud og er blevet frelst. Fordi Gud har kaldt på os. Og så sidder vi sammen her og er sammen om historiens Gud. Det vil jeg bare rigtig gerne sige her, så I følger hjemme. Og så kan I selv gå hjem og læse Esajas' bog, kapitel 45, om kaldet til Kyros og meget mere. Og det var så lidt til vores venner der. Så gør jeg sådan der. Jeg nævnte Daniels bog, kapitel 2, det grundlæggende syn. I husker det, statuen, de fire verdensriger. Jeg skal læse, så er det det, at i kapitel 7, i Daniels bog, kapitel 7, der snakker Daniel om de samme ting. Og det har jeg nævnt flere gange også i åbenbaringsbogen. Johannes tager de samme temaer op igen og igen. Og det gør profeterne, og det gør Daniel også. Det han har sagt i kapitel 2, forklares igen i kapitel 7 på en lidt anden måde. Og når vi hører det, som jeg nu læser fra kapitel 7, så kan vi tydeligt høre, at Johannes, der skrev åbenbaringsbogen, han har så at sige næsten skrevet Daniels bog af. Jeg læser lidt, og så kan vi få tingene til at hænge sammen. Vi er i kapitel 7, og der snakker Daniel om sit syn. Jeg så himlens fire vinde bringe det store hav i oprør, og fire store dyr steg op af havet, det ene forskelligt fra det andet. Det første var som en løve og havde ørnevinger. Kan du se det? Det er næsten det samme som åbenbaringsbogen. Ikke bare et, men fire dyr, der stiger op af havet. Og de fire dyr, jeg går ikke i detaljer med det, men de fire dyr er forklaret i kapitel 7, og det er de fire verdensriger. Jeg kan det ikke ordentligt. Babylon som en løve, og perserne som en panter, tror jeg. Nej, som en bjørn, som en bjørn. Og så, hvad hedder det, grækerne, det græske verdensrige, der kom bagefter, som en panter. Og så det romerske bagefter, det har ikke noget dyr. Det forklarer han der i kapitel 7, og så kommer han med en konklusion på det. Det er så slutningen af Daniels bog, kapitel 7, står der sådan. Således sagde han, det fjerde dyr betyder, at et fjerde kongerige vil opstå på jorden. Han nævner som nævnt fire dyr i åbenbaringen 7, men så gør han det, at det fjerde dyr er forskelligt, og det fjerde dyr, det går igen. Og sagen er kort sagt, at det romerske verdensrige er forbilledet for antikristens rige. Det er her, og nu læser jeg, og så er der lige et par mere. Det fjerde dyr betyder, at fjerde kongerige skal opstå på jorden. Det skal være forskelligt fra alle andre kongeriger og opæde hele jorden. Søndertrampe den og knuse den. De ti horn, som vi læste om i åbenbaringsbogen, betyder, at der fra dette kongerige skal fremstå ti konger. Efter dem skal der fremstå en anden, der er forskellig fra de tidligere, og han skal bringe tre konger til fald. Han skal tale imod den højeste og underkue den højeste hellige. Han trækker efter at ændre tider og lov, og det skal gives i hans magt en tid, to tider og en halv tid. Så bliver dommen fældet, og herredømmet bliver taget fra ham og ødelagt og fuldstændigt til intet gjort. Det her, det er antikristens rige. Men så prøv lige at lægge mærke til en ting, der følger. Men kongedømmet og herredømmet og magten i alle kongeriger under himlen bliver givet til den højestes helliges folk. Dets kongerige er et evigt rige, og alle magter skal tjene og lyde det. Det, der står i vers 27, det er det endelige Guds rige, der kommer. Det er beskrevet adskillige steder i Daniels bog. Jeg nævner det bare helt kort, men det er summen af det. Og det er et par interessante ting her. Den ene ting, det er, som jeg sagde, at antikristens rige har det romerske verdensrige, som var på Johannes' tid, som forbillede. Det er den ene side. På den anden side, så er det sådan, at det rige, der kommer, antikristens rige, samtidig er et forbillede
for det endelige Guds rige. Det er det faktisk. For det skal opæde hele jorden det sidste verdensrige, antikristens rige, ser ud til at det gamle romerrige som forbilleder. Samtidig kan antikristens rige forbilledlige træk for det kommende Guds rige. Og det er måske tusindårsrige, som kommer. Hvordan det helt er med det, og ikke er med det, det er der lidt forskellige syn på. Personligt tror jeg, der kommer et tusindårsrige, et jordisk tusindårsrige. Det er ligesom den almindelige forståelse af det. Og i den tid, der skal Guds folk være konger med Kristus i tusind år. Jeg tror, det bliver et jordisk rige, og jeg tror, at antikristens rige, det er kun, det vil det samme. Og så er det præcis det, som jeg sagde før. Antikrist vil igennem det hele have en kopiprodukt af Kristus. Det som det endelige Guds rige, som kommer, det vil han lave på sine præmisser. Og jeg hørte en klog mand holde foredrag over de her ting. Han sagde, i islam har man præcis den samme endetidsforståelse som i Bibelen. Præcis den samme. Der er med den forskel. At i islam, der er endetidsforståelsen, at det er islam, der spiller den store rolle i endetiden. Vi tror, det er Kristus, der gør det. Og så har vi to riger. Om det så bliver helt sådan, det får vi se. Men vi kan i hvert fald have det i baghovedet. Han vil have en kopiprodukt. Vi tror, at Kristus sejrer over ham. Og vi tror, at han kommer med det rige, der består. Og vi tror, at vi som Guds folk består sammen med ham og står på klippegrunden. Så vidt, så godt fra Daniels bog. Så prøv lige at gå om i Nye Testamente. Når Jesus holder sin store tale i Matthæus 24, der siger han det på den måde, at hvis nogen der siger til jer, se her er Kristus, eller her er han, så tro det ikke. For der skal fremstå falske Kristusser og falske profeter, og de skal gøre store tegn og under, og om muligt føre selv de udvalgte vil. Der står mere af Jesus, end det jeg har fremhævet her. Men det, som Jesus siger her, er det samme som det, Daniel taler om, og det er det samme som det, åbenbaringsbogen taler om. Falske Kristusser. Antikrist i stedet for. Og Jesus siger det på forhånd. Når folk siger, se her er Kristus, og så videre, så tro det ikke. Det er i hvert fald en ting, som vi skal være opmærksom på her. Og det er, at vi skal lære ikke at tro på alt, heller ikke på alt, der ser kristeligt ud. Det er jo det, Jesus siger. Og der er noget, der er forkert. Der er noget, der hedder vranglærer. Og Jesus opfordrer os til at skærpe den kritiske sand, som jeg må sige det sådan. Samtidig som vi beder om, at kærligheden ikke bliver kold hos os. Vi står i et spændingsfelt der, som er vigtigt at være opmærksom på. De åndelige sanser må vi skærpe. Der bliver noget, der er forkert, vi skal sige nej til. Samtidig, så må kærligheden ikke blive kold hos os. Jeg tror, jeg vil sige lidt mere om det senere, men det som er vigtigt ud fra de her ord, det er, at vi skærper opmærksomheden på, hvad sand kristendom er, og hvad vores opgave er, og hvad det ikke er sandt. Det vil jeg mene, i en sum skal være det, vi er optaget af. Så, og jeg kommer tilbage og vil sige noget mere om det. Men nu, det er bare med de ord af Jesus, for Jesus taler om det samme rige, og så lægger vi mærke til, at Jesus siger, de skal gøre store tegn og under. Lad den lige hænge. Lad lige den hænge. Og så går vi der om i 2. Thessalonikerbrev brev kapitel 2. Fordi der taler Paulus om det samme rige, men der gør han det med andre ord. Og det vil jeg læse, og så sige lidt om det. Lad ingen på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske åbenbares. Fortaber sin søn, modstanderen det ophøjer sig over alt, hvad der hedder Gud og helligdom, så han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Kan du se det? Antikrist i stedet for sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Så er der en lille interessant eftersætning, som vi har let ved at springe over. Og det er det, som der står i vers 5. Husker I ikke, jeg sagde det til jer, mens jeg endnu var hos jer? Hvor lang tid var Paulus i Thessalonika? En måneds tid. En måneds tid. 3 sabbater førte han samtaler ud fra skrifterne med dem. Så blev han jaget ud af byen. Alligevel så formåede han i den korte tid at grundlægge en menighed. I sin undervisning om, vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad han har haft på sit pensum, men vi må jo tro, at han har haft grundlæggende ting på programmet. Det vi snakker om her, anser han for grundlæggende ting i vort kristenliv. Det vil jeg bare sige. Jeg siger ikke, at vi har facit på det hele, men det er noget grundlæggende, at vi skal have øje på det. Det siger jeg bare. Og så fortæller han lidt mere om ham, der hedder lovløshedens menneske. Den lovløses komme er Satans værk, og sker med al kraft og løgnetegn og løgneunder, og med al uretfærdighedens bedrag over for dem, der fortabes, fordi de ikke har taget imod kærlighed til sandheden, så de kunne blive frelst. Derfor sender Gud vildfarelsens magt over dem, så de tror løgnen. For at alle, der ikke er kommet til tro på sandheden, fandt behag i uretfærdigheden, skal blive dømt. Det vi ser her, det kan vi sige, det er det, jeg begyndte med at snakke om sidst. Kraften bag det usynlige er den lovløses komme er Satans værk. Det er ham, der står bag, og det er jo det, vi læste i teksten, at dragen gav dyret det, sin magt og sin trone. Sådan udtrykker Johannes det. Men det kan vi ikke se, men det åbenbarer skrifterne for os. Sådan vil det være. Og så læg mærke til med uretfærdighedens bedrag. Og igen, så har de også været optaget af tegn og under. Hvorfor sker de her ting, at det går sådan? Jamen det er ikke til at sige, men i mange kloge bøger, så peges der på det, der står i Rombrevet, der står der, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber. Det kan godt være, at der er store vækkelser mange steder verden over i dag. Men over en bred front i den gamle kristenhed vender folk ryggen. De vil ikke have med Gud at gøre. Og det er i hvert fald en markant anderledes holdning i dag, end det var for 30-40 år siden. Rigtig mange folk har et afklaret negativt forhold til Gud. Og det er meget interessant nu her, at ateisterne kører kampagne for, at de skal masse ud af folkekirken. Det skal jeg ikke sige noget om nu, men det er meget sjovt, ikke også? De vil gerne gøre Danmark til et mere sekulært land, og det skriver de om og laver reklamer om. Det er jeg nok blive klog på. Men det er bare udtryk for, at det er kræfter, der vil det sådan. Og så kommer det her, fordi de ikke regnede det for noget værd at kende Gud, gav Gud dem hen til vanærende lidenskaber. Okay, hvis folk vil være fri, så kan de få lov til at blive fri, og så kan de gå. Og så tror folk jo, at når de bliver fri for Gud, så kan de leve i et vakuum, i et helle, hvor de er fri. Det er de ikke. For hvis de ikke er under Guds indflydelse, så er de under den ondes indflydelse. Men se, det ser de ikke, for han forblænder deres øjne. Og det er faktisk meget sjovt, netop der i Romerbrevet kapitel det første der. Der står der på det sted, og det vil jeg læse der i vers 26, så gav Gud dem hen til forkastelig tankegang, og så Det står op, ja, det står der sådan. Deres kvinder udskiftede den naturlige omgang med den naturstridige, og lige så opgav mændene den naturlige omgang med kvinden, og så videre, og så videre. Så de levede skamløst med mænd, og pådrog sig den straf for deres vildfarelse. Det er, når Gud giver et folk hen, vi da godt kan huske nogle år tilbage, hvis vi tænker 30-40 år tilbage, hvem snakkede så om homofile folk og lesbiske folk, og hvem tænkte på, at det skulle legaliseres? Ingen. Hvad er det 30 år siden efterhånden, at Danmark som det første land lovliggør registreret partnerskab? Og så vil vi se, hvad der er sket siden. Nu er man derhen, at kirken skal velsigne det. Jeg skal ikke give karakter over det. Men det er det, der sker, når Gud giver dem hen. Og jeg tror, vi er langt inde i den proces. Og det er en af de ting, vi skal være opmærksom på. Jeg vil sige lidt fra Johannes, og så vil jeg lave en konklusion på det her. Men Gud giver dem hen, og hvis de ikke vil tro på Gud, så må de sejle deres egen sø. Og så vil de se, at det bliver bedre. Johannes taler også om antikrist. Kære børn, det er den sidste time, som I har hørt, at antikrist skal komme. Og det er fremført mange antikrister. Der ved vi, at den sidste time, de er udgået fra os, men de er ikke af os. Og jeg kan godt sige, at næsten halvdelen af 1. Johannes' brev, det handler om antikrist og hans lærer. Det gør det faktisk. Og det er meget godt at være opmærksom på. Men Johannes, han siger det sådan, kapitel 4. Mine kære, tro ikke i enhver ånd, men prøv om ånderne er Gud. For der er gået mange falske profeter ud i verden. Derfor kan I kende Guds ånd. Enhver ånd, som bekender, at Jesus er Kristus, kommende i kødet, er Gud. Men enhver ånd, som ikke bekender Jesus, ikke er Gud. Og det er antikristets ånd, som I hørt skal komme, og den er allerede nu i verden. Et er, at antikrist kommer. Der kommer et verdensrige. Det har Daniel sagt, og Jesus har sagt, og Paulus har sagt, og Johannes har sagt, og Åbenbaringsbogen siger det. Men det er ikke noget, som har været. Det kommer, det sidste. Og så kan vi kun gisne om, hvordan det kommer. Men antikristets ånd, den er her nu. Og det skal vi være opmærksom på. Og der kommer Johannes her med et pejlemærke. En hver ånd, der bekender, at Jesus er Kristus, kommen i kød, er Gud. Men sådan er det ikke alle, der taler. Og der vil jeg gerne gøre opmærksom på de ting, som både Jesus siger, og som Paulus siger, nemlig, at de skal gøre store tegn og under. Jeg har, ligesom mange af jer sikkert har det, mange venner på Facebook, og det er meget interessant. Og jeg har flere gange fået gode links fra gode kristne folk, som så fortæller, at de har bedt for den ene og bedt for den anden. Og så har de bedt om, at de ben, der ikke var lige lange, de kunne vokse ud. Og så er det håndspålæggelser og bøn, og så bliver det filmet samtidig, og så vokser benen ud. Under, ikke også? Er det fra Gud? Det er i hvert fald det, man ser rigtig tit på den ene og på den anden måde. Man går op i tegn og under. Jesus snakkede om det. Og Paulus taler om det. Hvad skal vi sige det sådan noget? Jeg vil sige, at det er ingen garanti for, at vi ser et under, at det så også er Guds ånd, det virker. Det er der altså ikke. Det har jeg været for længe i Afrika, det at jeg tror på, og har set, hvad ånden, hvad hedder det, hvad onde ånder også kan gøre. Og sådan var det også i Egypten på Moses' tid. De egyptiske kogler gjorde de samme ting som Moses, i hvert fald en tid. Men det, som er vigtigt for os, hvad skal vi være optaget af i vort liv og i vores sammenhæng? Det er sagen, og det kommer her. Han har befalet os at prædike for folket og vidne om ham, at det er ham, Gud har bestemt til at være dommer over levende og døde. Om ham vidner alle profeterne, at enhver, som tror på ham, skal få syndsforladelse ved hans navn. Det siger Peter, og her samler Peter den opgave, der er givet til apostlene. Andet sted har apostlene sagt, vi vil fortsætte med ordets og bøndens tjeneste. Vi skal ikke være optaget af tegn og under og søge de ting. I Korinth var man vildt optaget af det, og Paulus skærer igennem i 1. Korintherbrev. De første fire kapitler i 1. Korintherbrev, det handler om, hvad der skulle forkyndes i menigheden. Og der siger han det sådan, jøder kræver tegn, og grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet, en forargelse for jøder og en dårskab for hedninger. Det er altså det, vi skal være optaget af, og det er på det, ægtheden skal prøves. Forkynder det Kristus, kommen i kødet for at frelse syndere. Jeg ved ikke, om I har det ligesom os, at I læser efter Bibelnøglen hjemme ved jer selv til husandagten. I dag så har vi læst fra Apostlenes Gerning kapitel 17, hvor Paulus er i Efesus og taler. Den Kristus, som jeg, den Jesus, som vi forkynder, han er Kristus. Og budskabet i en sum, det er, at han skal lide og dø og opstå. Det er sand kristendom. Tegn og under, det er at være optaget af det. Det er at gå for afvej, for det er ikke det, vi skal være optaget af. Det er ikke der, vi ser ægtheden. Den kommer her i ordet. Og så skal vi næsten til at se på teksten. Og så vil jeg sige, at antikrist er også omtalt i kapitel 17 og 18. Om i kapitel 17 og 18, der er hele antikristes rige, hvad hedder det, nævnt. Og det hedder Babylon. Og antikrist, den ledende mand, det er antikrist. Og det hele i en sum. Det hele i en sum, det står i kapitel 17, vers 14. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er herrenes herre og kongernes konge. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofast være i dets følger. Det er det hele i en sum. Lad os tro på ordet og tro på Kristus, som man har gjort siden apostlenes dage. Og så er det løft om, at Gud vil bevare sit folk, også når antikrist kommer. Så vil jeg pege på nogle ting over for hinanden. Vi har læst kapitel 13. Antikrist har 10 horn. Jesus har 7 horn. Og så har jeg sat dem op over for hinanden for at sige, at antikrist vil det samme som Kristus. Så kan vi diskutere, når der står 10 horn, om det er 10 i tal 8 og 2, eller om det er et symbolstal. Der er i hvert fald en masse talsymbolik i åbenbaringsbogen, hvor 10 og 7 er det samme. Det er det fuldkomne. Når det om i kapitel 5 står, at Jesus har 7 horn, så er det præcis det samme, som det han siger i missionsbefalingen. Mig er givet al magt. Horn har noget med magt at gøre, 7 er fuldkommen. Det er Johannes' måde at skrive på, at Jesus har al magt. Og når antikrist har 10 horn, det kan godt være, at der kommer 10 konger, men det er også et symbolstal for 10 og 7. 7 det er, når Gud og mennesker hænger sammen. 10 det er det største af grundtallene, men de overlapper hinanden. Og det er det, at antikrist vil være som Kristus. Så prøv at lægge mærke til det. Det læste vi 3 gange i kapitel 13. Antikrist får et banesår, men kommer til live igen. Står der 3 gange i det vers. Og det fortælles jo om, at når han kommer, vi snakker lidt om det sidste. Det kan godt være, at hvad hedder det? Det er lidt svært med det der med årugerne. Og det er med første halvdel af ugen og sidste halvdel af ugen. Jeg har i hvert fald ikke forstået det hele endnu. Men derfor tror jeg nok, det er rigtigt alligevel, at det er en uge der. Og i første uge, så ser det ud til, i første halvdel, ser det ud til, at vidnerne får lov til at være der. Men så kommer det her med, at antikrist får et banesår. Og I ved, når man får et banesår, det er selv det, jeg forklarer i teksten. Han var dødeligt såret, står det jo. Men så kommer han til live igen, står der. Det er jo ingen, der ved, hvordan det her skal blive konkret, for det her det er profeti om noget, som ingen har set. Så det kan vi ikke forklare konkret. Men mange kommentatorer, de siger det på den måde. Vi tror, der kommer et attentat mod antikrist. Og vi tror, at han bliver dødeligt såret, og vi tror, at han er erklæret død. Men så bliver han levende igen. For han skal være som Kristus. Hvad står der om Jesus? Han var død og kom til live igen. Sådan skal jeg også være. Lig ham. Sådan tænkes det i hvert fald, men ingen kan vide det præcis, før det kommer. Men vi kan vide, hvad skriften siger, så vi bliver ikke overrasket, når det sker. Og når han så kommer til live, så vil han regere med voldsom magt, tænkes der. I antikristets rige får alle dyrets mærke. Det skal vi se på senere. I Guds rige er alle besejlet med helligånden. Det har vi set på. Hovedstaden i antikristets rige, det er Babylon. Det er det store Babylon. Og det er omtalt i kapitel 17. Og Babylon er den store by. Og det er også navnet. Det er også navnet på riget. Det babylonske rige. Og der er noget her. Jeg har taget der er Ristals bog med om Daniel. En meget interessant lille bog. Der har han et kapitel om babylonismen. Babylonismen, det er en åndskraft, der går gennem hele Bibelen. Og det er næsten ingen, der har skrevet om det. Bær lidt i den her. Så vi forstår åndskraften fra Babelstårnet til åbenbaringen kapitel 18. Det går på tværs af det hele. Og der har vi antikrist som den sidste konge og djævlen, omtalt i Jesajas bog kapitel 14, som kongen i Babylon. Den djævelske baggrund til det. Men det er alt det, der står der om det babylonske rige. Modstykket til det, det er Guds rige med det nye Jerusalem. Det er noget helt andet. Hvor antikristens tilhængere, de sammenlignes med en skøge, om i kapitel 17, der er det omtalt. Mens Jesu tilhængere, det er bruden. Og bruden, det er dem, der venter på den ene. Skøgen, det er den, der går fra den ene til den anden. Men der har du det sat op over for hinanden. Og nu har jeg så talt en hel masse om antikrist fra andre steder i Bibelen. Og så er det snart kaffet ind, og nu er vi ved at komme til sagen. Ja, min klokke er egentlig 8:30. Men se, det er helt bevidst, jeg har gjort det på den måde. Det sagde jeg til at begynde med, at i dag så vil jeg bruge tid udenom det. Og så er der nogle, mildest talt, nogle detaljer i teksten, hvad vi skal se på. Men jeg har gjort det, at jeg har sagt, hvordan det er beskrevet andre steder. Og det, som har ligget mig på sinde, det er at sige noget om, hvordan Jesus advarer imod det. Der skal komme falske kristusser. Alt er ikke lige godt. Løgnetegn og løgne under. Tegn alene er ikke udtryk for, at det er Gud, der virker. Vores opgave, det er at blive ved ordets og bøndens tjeneste. Det er vejen. For er vi med Kristus lov og løftet, så sejrer vi til sidst. Nu tager vi lige, hvad skal vi sige, en hovedlinje ned i kapitel 13, som vi har kigget på det. Og det der med, at der er 7 horn på et antikrist og 10 hoveder, har vi set på. Og i vers 2, kapitel 13, det dyr, jeg så, lignede en panter, og fødder som en bjørns, og mund som en løve. Nu er vi helt klar over det, at det er træk fra de antikrister, der har været før, det babylonske, det græske og det persiske verdensrige. Vi er klar over, det får vi så at vide, at det er djævlen, der står bag det og giver det sin magt. Så lægger vi mærke til nede i vers 4, der bliver spurgt, hvem er dyrets ligemand? Jeg skulle måske lige have det her. Hvem er dyrets ligemand? Jeg har nævnt det deroppe, at det er fra, det er en parallel til 2. Mosebog 15, ikke fordi vi skal slå det op, men 2. Mosebog 15, det er Bibelens første lovsang, der lige er kommet over det røde hav, og der hedder det i sangen der, hvem er som Gud? Det er grundsætningen i kristen lovsang. Han skal have samme lovsang. Hvem er dyrets ligemand? Så lægger vi mærke til det længere nede, at han fik givet, og det har Hans Christian så nævnt om, at føre krig mod de hellige. Og det er jo et uhyggeligt sted dernede i vers 8, og besejre dem. Og vi tænker, lille venner, hvordan skal det gå? Men skal vi ikke bruge Anders And-metoden en gang til, og så pip på, hvordan det ender? Prøv lige at lade øjnene glide over i kapitel 15, vers 2. Der står der sådan, og jeg så noget, som er som et glashav blandet med ild. Og jeg så dem, der havde sejret over dyret og dets billede og dets navnstal, stå ved glashavet med Guds harper. Så det kan godt være, at han vinder i første omgang.
Men der møder vi her i kapitel 15, der møder vi dem som opstandende. Og så fristes jeg jo til at citere Kai Munk. Der var jo fest i himlen, undskyld, i helvede langfredag, siger Kai Munk. Nu fik vi ham. Men så siger han det på sin egen måde. Men han lovede dem påskemorgen. Det havde de ikke set komme. Og så er det præcis samme forhold her med dem, der, hvad hedder det, der bliver besejret. Vi ser dem som opstandende næste kapitel. Og jeg siger det igen, som jeg sagde før i åbenbaringsbogen, der ser vi kræfterne bagved det. Der er åbenbart det, vi ikke kan tænke os det. Der ser vi, hvordan vi bliver. Og den sang, de synger, det er Moses og Lammets sang. Store og underfuld af dine gerninger, så skal jeg ikke læse mere af den. Store og underfuld af dine gerninger, Herre Gud almægtige. Det bliver vores sang til sidst, når vi ser det hele. Det kan vi læse om nu. Selvom vi skal selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men vi skal slutte med at synge, hvor Gud han er så fasten på. Og tager i vores liv, Guds ære, barn og viv, lad far i Guds navn, dem bringer dig i gavn. Guds rige vi beholder, værsgo. Det er det, der står her på den måde. Det fik givet at føre krig, men vi ser, hvordan det ender. Hvad gør troens folk? Det vi gør, det er, at læg lige mærke til, hvor Johannes han begynder i vers 9. Har nogen ører, skal han høre. Nu kommer der så noget vigtigt. Og det skal vi høre nu. Og han siger det på den måde. Skal nogen i fangenskab, kommer han i fangenskab. Skal nogen falde for svært, så falder han altså for svært. Det kan godt være, at det sker. Og det så må vi være forberedt på. Og jeg har igen lyst til at citere Bonhoeffer. 9. april 1945. For mig er døden kun indgang til livet. Og der står en gravsten herude på, hvad hedder det, på Damager Kirkegård, som jeg er lidt fascineret af. Står på engelsk derude. The dead is not the end, it is only a new beginning. Døden er ikke enden, det er kun en ny begyndelse. Det er nogen, der bare forstår det. Men så siger han mere, her kræves der udholdenhed og tro af de hellige. Og det vejleder han at sige nu, lad os holde ud og tro. Tro på hvad? Tro på Guds ord. Løfterne kan ikke svige. Ordet står fast. Og det er igen, jeg siger igen, ordet står fast. Og så har jeg nævnt lidt om det der, alle vil tilbede os, undres, det står også over i vers 17, og det gør vi ikke, fordi vi kender noget om det. Det der om livets bog, det er lidt svært, men de tre steder, jeg har anført der, der står noget om, at vores navne kan slettes. Der er Andemors bog 32, der sætter Moses stolen, Guds stolen for døren. Hvis det ikke det bliver sådan, så slet mig af den bog, du fører. Så, det er altså et opgør, der vil noget. Ej, jeg har spist lige brød til. Men det sagde han altså. I salme 69, vers 29, der står der om nogen, at deres navne slettes af livets bog. Og det samme står med modsat foretegn i åbenbaringen 3. Jeg vil aldrig slette dit navn af livets bog. Der er nogen, der argumenterer for, at i udgangspunktet er alle navne skrevet i livets bog, men de bliver slettet hen ad vejen. Vores navne bliver ikke slettet, så sandt vi tror på Jesus. Vores navne, der står der, de der, hvis navne har stået der og bliver stående der, undres ikke. Så kommer det der med den falske profet. Om ham står der, at han ligner et lam, men taler som en drage. Og der har vi jo sagen i en nøddeskal, nemlig dobbeltlivet. Han giver sig ud for at være et, men er noget andet. Og så har jeg lyst til at citere en sang, som måske ikke er citeret så tit her fra talerstolen, men alligevel. Vil dansken i verden kæmpe, men dølger årsyn og navn. Jeg ved, hans ånd er ej ægte, jeg tager ham ej i favn. Antikristes ånd er ikke ægte, for han har dobbelt navn. Han dølger årsyn og navn. Ulv i forklæder, kan vi godt sige om ham. Nå, jeg havde nogle bøger med, som jeg vil vise, og jeg vil vise en lille bog her, jeg ikke har med, men jeg håber, I kan se den. Jeg har da vist to, og jeg har også en tredje, jeg skal vise jer. Men det er en lille bog af Frederik Wisløf, det hedder Antikrist, udkom i 1964. Der siger Wisløf blandt andet, at det største forbillede, vi i nyere tid har haft på antikrist, det er Hitler, og gennemgår de ting. Og så har vi djævlen, og så har vi Hitler, og så har vi Hitlers propagandaminister, som hed Goebbels. Og det har jeg godt vidst hele tiden. Så var jeg nede i byen for ikke så længe siden, og så var jeg nede i Arnold Busks boghandel, og så havde de en bog liggende på tilbud. Hitlers hjælper, det er en gæske her. Og så skulle jeg hjem, og så skulle jeg læse om Goebbels til i dag. Fordi der er klare lighedspunkter mellem Goebbels og antikrist. Og det er meget sigende her i. Der siger ham, det er 40 sider om Hitler og om Goebbels her. Og han er så ligesom den første mand, han skriver om. Han kalder ham brandstifteren. Det er Goebbels med sin enormt dygtige propaganda, der får det hele sat i brand. Jeg vil lige se, hvad der står i teksten her. Der står der, at han forfører folk med de tegn, han gør og så videre. Og så står det, han får ild til at falde ned fra himlen. Det står i vers 13. Han får ild til at falde ned fra himlen på jorden for øjnene af menneskerne. Og så tænker vi jo med det samme, om det er ild, ligesom der sætter hus i brand. Det behøver det slet ikke at være. Kan I huske, hvordan det var på pinsedagen? Kan I huske, hvad det står der i Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 3? Der viste der sig tunger af ild og satte sig på hver enkelt. Det er Helligånd, den kom med hellig ild. Det kan han også gøre. Og så kommer han med satanisk ild fra himlen. Og så synes jeg, det er meget sjovt. Han kalder ham brandstifteren. Det er ham, der sætter det hele i brand. Og er det ikke det, vi siger? Han sætter ild i folk. Og så er det et studie for sig med den gode Goebbels. Vældig intelligent og meget mere. Men han siger en ting her i, som jeg ikke kan lade være med at tænke på. Og det er så det eneste, jeg vil nævne om ham. Resten kan I selv gå ned og læse. Bogen er på tilbud for 70 kroner. Han siger, Goebbels var klog nok til at forstå, at han kunne ikke forføre folk med løgne, men han kunne med halve sandheder. Og her tror jeg, vi er inde i det sataniske bedrag. Ikke med løgne, men med halve sandheder. Og der kan jeg ikke lade være med at tænke på hele den åndelige situation, vi er i. Husk, vi snakkede om det før, med antikristes ånd. Antikristes ånd er præcis det samme som Goebbels ånd. Den forfører folk med halve sandheder. Og jeg kan ikke være med at tænke på, for mange år siden så læste jeg, af Christian Bartholdy. Han er faktisk en meget interessant mand. Men Bartholdy skrev Informations gamle formand. Han døde der omkring 1979 eller sådan noget. Født 1889 heroppe i Seest. Bartholdy skrev, at i 1950'erne, så kom der en ny præstetype i Danmark. De ville ikke længere forkynde skældet, sagde Bartholdy. For mig og min far, der har det altid været sådan, at det handlede om, det var omvendelse og syndernes forladelse. Men nu ville man ikke længere forkynde skældet, siger han. Og det, jeg siger her, er der rigtig meget, der peger på, hvad skal vi sige, som endetidens kristendoms forkynders. Man forkynder halve sandheder. Og hvor hører man ikke tit folk sige om den ene præst? Han siger jo ikke noget forkert. Nej, men siger han det rigtige? Der er en, der sagde det sådan, at folk de forkynder noget uden omvendelse. De forkynder Guds kærlighed uden Guds hellighed. De forkynder evangeliet uden lov. De forkynder himmel uden helvede. Og flere ting kunne siges.
hvis vi ikke er sande og helstøbte, og lader hele Guds ord både komme ind i vores liv og i forkyndelse, så kommer antikristets ånd og fører os på afveje. Halve sandheder. Agt vel på, at ikke skal blive ført vildt. Det var det første, Jesus gjorde opmærksom på. Og derfor er det ikke tilfældigt, at jeg har valgt de sange, som jeg har. Landstads gamle sang. Behold os herre ved dit ord. Luther. Ej, vrøvl. Gud, lad dit ord i noget lykkes, Landstad. Luther. Behold os herre ved dit ord. Og så videre, som vi sang det. Det er ikke bare tilfældigt, at jeg sang, men det er folk, der har vist os vejen. Og så ind i den her sammenhæng, så vil jeg igen nævne det, som vi sluttede med sidst. Hvad gjorde Jesus, da han blev fristet af djævlen? Matteus 4. Tre gange, så sagde Jesus, der står skrevet. Og med de få ord, så viser Jesus os vejen. Lad os holde os det Guds ord. Lad os have gode bibelord på lager. Og lad os prædike først og fremmest for os selv, men vores nærmeste og i vores sammenhænge, så vi holdes fast ved Guds ord. Det er vejen i det. Og så det der med dyrets mærke i vers 15-17 der. Der står der, at det er for alle små og store, rige og fattige osv. til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan kunne købe og sælge, undtagen dem, der har det mærke. Men læg om mærke det forud, læg om mærke det forud. Og det skulle, undskyld, jeg blev lidt hurtig. Jeg skal lige sige lidt om vers 15 først. Det fik givet at blæse livsånd i dyrets billede, så dyrets billede også kunne tale, og for dem dræbt, der ikke ville tilbede dyret og dets billede. Det skal lige sige 2-3 ting om først, undskyld. Der er nogen, der siger, at det her er en profeti om fjernsynets opfindelse. Ja, det kan vi handle lidt om. Det kan vi se. Hvordan det her bliver konkret, det synes jeg ikke, jeg vil udtale mig om. Måske ikke. Men i hvert fald, det som er væsentligt her, det er, har vi mødt noget tilsvarende før? Og det er lige præcis det, vi har. Det vil jeg lige sige lidt om først, og så det der med dyrs mærke. Og det, som vi skal se på, jeg nævner det bare, I har jo set en bibel før, i Daniels bog, kapitel 3, der har den gode kong Nebukadnesar opstillet en stor billedstøtte med sig selv på, og så skal folk falde ned og tilbede ham med billedstøtten. Men så kommer Daniel og hans venner der, det vil de ikke, og de har sat sig imod det. Og så skal jeg ellers lov for, at der falder brænde ned. Vi får så en ny chance, hvis I vil tilbede. Hvis I straks falder ned osv. Ellers kommer I straks i den flammende ild. Og så kan I mærke de åndelige bagtoner. Hvem er den Gud, der så kan redde jer ud af min magt? Så er banen kridtet op. Men så kommer vennerne. Det behøver vi ikke at svare dig på. For kommer det dertil, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammen ild, ud af din magt, konge. Værsgod. Og så kan jeg godt hilse og sige, og selvom han ikke gør det, så skal du vide, konge, vi vil ikke dyrke din Gud. De her, de står som forbilleder for hele kristendommen. Og derfor var vi jo nødt til at synge sangen, vi sang efter kaffen. Kan I huske det? Løfterne kan ikke svige, Levi Petrus. En som en Gud og søn gør dig trøstig og tryg i nøden. Så var Jesus der alligevel, og der har han jo et forbillede for, hvordan det går. Selvom det så ikke sker, så skal vi ikke tilbede. De står der som forbilleder og vejleder for hele kristendommen. Og så går jeg lige tilbage til det der. Under de samme dødstrusler trues der, og vil der blive truet med dyrets mærke. Det står jo sort på hvidt i vers 15. Ikke også det med livsånder. Og få alle dem dræbt, der ikke ville tilbede dyrets billede. Værsgo. Det er det, man kalder pistoldiplomati. Gør, som jeg siger, eller jeg skyder. Og så er folk sådan rimelig medgørlige. Jeg tror, det er et par tre ting, der løber sammen her. Den ene ting, det skal nok være rigtigt, det der står i vers 15. Og der tror jeg, det der, vi har fra Daniel 3, vil være forbilledet om, hvordan det vil blive, som det har været. Og så har vi venner, det har vist vej. Det andet, det er jo, at ingen skal kunne købe og sælge, hvis man ikke har et dyrs mærke. Hvordan det så bliver og ikke bliver, det er svært at sige. Men der er mange, der snakker om, og det synes jeg må være indlysende ud fra teksten, at der vil komme økonomisk uro på et eller andet niveau. Og så får man et system, og så kan vi købe og sælge. Man hører det jo, jeg kan huske, da vi finanskrisen kom i 2008, som I husker der, da banken Lehman Brothers krakkede. Så hørte jeg et interview, et langt interview i radioen, med Peter Straarup, formanden for Danske Bank, eller direktøren der, overdirektøren, der det var. Så spurgte jeg ham, hvor var du henne, da du hørte Lehman Brothers krakkede? Jeg sad til et møde i Stockholm. Og lige så snart jeg hørte det der, så ville jeg hjem til København. Og så sagde jeg det mig selv, nu går verdensøkonomien, nu bryder verdensøkonomien sammen, sagde han. Og det er en af de klogeste bankfolk, vi har. Han regner i hvert fald med det som en mulighed. Det skete så ikke. Men der er jo flere, også i kloge bøger, der snakker om det der. Hvordan det bliver og ikke bliver. Jeg skal ikke sige, at det bliver sådan, men jeg tror, det bliver sådan. Og så handler det om, at vi bare holder hovedet koldt. Og selvom vi får en pistol på panden, så skal vi bare sige, vi gør det ikke. Og det skal vi vide på forhånd. Og det er også en væsentlig hensigt til, at vi kan være sammen her. Hvordan det bliver konkret, det får vi se. Men vi ved bare, det tager vi ikke på. Og så gør vi det som vennerne her. Men jeg har lyst til at få et par ting til. Og det, som jeg har lyst til at få til, det er, at... hvad hedder det her? Prøv lige at se her. Nemlig, hvad så bagefter? Hvad siger Gud? Nu har jeg talt. Men skal vi ikke lige lade Gud få ordet? Prøv lige at gå om i kapitel. Der er to ting. Jeg tager det med Gud først. For det hører med til vores syn. Kapitel 14, vers 9-12. Og det vi har der, det er Bibelens værste helvedesprædiken. Jeg læser, og jeg skal prøve at læse rigtigt. Og vi tager det som ord fra Gud. Men vi skal bare vide, ja, det er ham, der taler kærlighedens Gud. Og en tredje engel fulgte efter dem og sagde med høj røst, høj røst. Hvis nogen tilbeder dyret, og det billede, og sætter det mærke på sin pande eller sin hånd, skal han også drikke Guds harmes vin, skænket ufortyndet i hans vrede bæger, og han skal pines ild og svovl for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder, og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de, der tilbeder dyret og det billede, eller tager dets navn som mærke. Værsgo. Her kræves det udholdenhed og de hellige, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus. Sådan for at sige det mildt, lad være med det, det siger Gud. Så det der, hvorfor nogen på hånd og nogen på pande? Jeg tror, de fortolker har ret, som siger, at der er nogen, de sætter det på panden, fordi de er, hvad skal vi sige, enige med antikrist i hans ideologi. Og andre, de er loyale i gerningen. Og det er præcis, som det var i nazitiden i Tyskland. Nogle var troende nazister, og andre, de var loyale. For hvis det ikke var det, så blev de skudt. I 2. verdenskrig, der blev der skudt 20.000 tyskere for lydighedsnægtelse. Pistol, diplomati, en gang til. Det tror jeg er udtryk for hånd, og hvad hedder det, hånd og pande. Så er der en ting mere. Hvad så bagefter? Nu har jeg så nævnt, hvad Gud siger. Prøv lige at se det om i kapitel 16, vers 2. Der er der en lille interessant detalje også med det her med dyrets mærke. Og der om i kapitel 16, der har vi det der med vredeskålene. Og de her vredeskåle, som kommer i kapitel 16, det er cirka en gentagelse af det med de syv basuner, som vi har set på. Og så tager vi den første vredeskål med den første ting. Prøv lige at mærke det i kapitel 16, vers 2. Den første engel gik hen og hældte sin skål ud over jorden. Og hvad skete der så? Og lede underordnede byller ramte de mennesker, der havde dyrets mærke og tilbad dets billeder. Det er dagen derpå. Hvad er det første, de oplever dagen derpå? Det er lede. Er nogen af jer, der har været inde i en butik og fået et tilbud, man ikke kunne sige nej til, og købt det? Og så man kom hjem med, så var det bare noget billigt skidt. Ej, det er ingen, der har prøvet det. Det er nogen af det samme her. Du kommer op i en situation, du ikke kan overse. Du må regne med hele din pensionsordning. Den ryger altså. Der bliver ingenting til den først. Og vi er måske nødt til at slå jer ihjel. Ja, hvad så? Hvad siger vi så? Så skal vi bare vide de her ting på forhånd. Og så skal vi også bare vide, at dem der tager det, der vil være rigtig mange navnkristne, når de først har fået mærket, så fortryder de det. Og det skal vi vide på forhånd, og så er vi velrustet. Det der kræves af os, det er udholdenhed og tro. Og hvad var det så mere, jeg skulle sige om dyrets mærke? Jeg tror ikke, det er noget, der kommer. Det kommer ikke, hvad hedder det? Det er noget, der sker bevidst. Man er bevidst om det. Og når det kommer så vidt, så vil vi opdage det. Jeg tror nok, jeg har sagt det, jeg skal sige om det her. Så jeg synes, det er nogen, der rummer sted i mit hoved. Det har vi så set på. Så kommer så til sidst det der med, med dyrets tal 666. Og jeg kan lige så godt sige det rent ud, der er ingen, der ved det. Der er ingen, der ved det. Der er været forskellige bud på det. Det er et menneskes tal. Når jeg så har henvist til de der to steder i Daniels bog, kapitel 5, vers 4, og kapitel 5, også vers 23, så er det fordi, vi vil ikke slå det op, for tiden løber for os. Men der, det er de der kapitel 5 i Daniels bog, det er den sidste nat i Daniels bog, og der hedder det, der har man musikinstrumenter, og prøv lige at holde ørerne stive, vi skal bare lige den, der har ører, han skal høre, så må I svare mig, er I klar? Jeg skal lige læse skriften for jer. Er I med? Der står der sådan, at de holder jo fed fest. Og så har de tilbedt deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ, sten. Hvor mange var der? Fem tæt ved. Vi prøver igen. Tilbedt deres guder af guld, sølv, kobber, jern, træ, sten. Nede i vers 23, der har vi det samme, jeg læser. Der siger Daniel, det er, om du lovsynger guderne af sølv, guld, kobber, jern, træ og sten. Og så har vi det samme igen. Sekstallet, det er i hvert fald afguderne her. Andre siger, at det er menneskets tal, for mennesket er skabt på den sjette dag. Det får så være. Men jeg tror, der er noget om det her. Hvad hedder det? De djævelske guders tal, det er sekstallet. Og så har du den treenige, den treenige mod Kristus. Den djævelske trojka, som svære bøg, han udtrykker det, 3x6, kan være noget, jeg siger ikke, det er sådan, men jeg nævner det. Men vi forstår det ikke, før det sker. Og så er det lugthed, men må jeg ikke lige læse et bibelord for jer. Må jeg ikke lige læse et bibelord. Nu har vi set på kapitel 12 og kapitel 13, og vi tænker, lille menneske, hvordan skal det gå? Må jeg ikke bare læse Guds ord? Kapitel 14. Jeg så, se, lammet stod på Sions bjerg, og hos det stod 144.000, som havde dets navn og dets fars navn skrevet på deres pande. Læg mærke til, Johannes han siger, se. Læg nu mærke til det, venner. Det kan godt være, at det her er forfærdeligt. Men med Kristus, så står vi på klippegrund. De 144.000 har vi set på. Guds folk fra alle tider og alle steder. Jeg hørte en lyd fra himlen, som lyden af vældige vande, og som lyden af voldsom torden. Og den lyd, jeg hørte, lød som harpespillere, der slår deres harper. Der er nogen, de kan ikke lide høj musik. Men ved I, hvad venner, det bliver meget værre i himlen. Det står det i hvert fald her. Det bliver som høj torden. Ikke det, der står? Og de slår deres harper. Og hvad er harper? Det er glædesinstrumenter. Skriften har lært os, at hver har sit at takke for. Hvad har de at takke for? Det kommer her. De synger en ny sang foran tronen og de fire levende væsener og de 24 ældste, og den sang kunne ingen lære, undtagen de 144.000, som er købt fri af jorden. Det der sang, det er, at de har fået en ny sang, for de har fået en ny erfaring. Vi har set, at Kristus har virkelig bevaret os i prøvelsen. Nu tænker vi, hvordan skal det gå? Men på den anden side, yes, det holdt, super lovsang. Det er næsten ligesom 4. maj 1945. Det er kun dem, der har oplevet det, der virkelig kan forstå det her. Vi andre, vi kan høre det. Vi er med, tiden går lidt stærkt. Men ikke også. Og så står der bare til sidst. Det er dem,
Ja, de er købt fri fra jorden. Ikke også? For vi hører ikke til fra jorden, vi hører til i himlen. Det er ligesom det samlede budskab. Det er dem, der ikke har sølelse med kvinder, men er jomfruelige. Jamen, hvad er det for noget snak, skal man være sølibat? Overhovedet ikke. Det her, det er billedsproget. De hører ikke til på skøgens parti. De venter på bruden og ser frem til lammets bryllup i Åbenbaring kapitel 19. Okay. De følger lammet, hvor det går. Og det er det, det handler om, når vi læser Guds ord og følger Jesus, som han har gjort siden apostlenes dage. De er købt fri fra menneskene som en første grøde for Gud og lammet. Vi hører ikke til her. Ja. Lad det så være nok. De følger lammet, hvor det går. Så vil jeg gerne slutte der med det hele, med bare med at citere igen. Alt det, vi har snakket om i dag, Antikrist i en sum, kapitel 17, vers 14. De vil føre krig mod lammet, men lammet vil sejre over dem, fordi det er kongernes konger og herrenes herrer. Og sammen med det sejrer de kaldede og udvalgte og trofaste, der er deres følge. Lad os bede. Kære far i himlen, vi vil gerne takke dig for dit mægtige ord. Og vi vil takke dig, fordi at du helt fra begyndelsen af, så har du bestemt evangeliet. Og du har fra første begyndelse af at kalde folk og velkalde folk ud af denne verden ind i dit rige. Og herre, du har sagt, lad jer for lige med Gud på forskellige måder. Og herre, tak for det, vi har hørt ordet og fået lov til at lære dig at kende og tro på dig og leve med dig. Vi beder om, herre, at vi må få lov til at være med, når alting skal genoprettes. For du skaber en ny himmel og en ny jord, hvor retfærdighed bor. Herre, vi forstår ikke det hele, men vi beder om, Jesus, at du vil være hos os, og vi må være med dig. Og vi må få lov til at opleve det, som vi har læst om her. Så beder vi om, at du også vil lukke åbenbaringsbogen op for os, og vi må se, hvad du har til os, de vældige skatter. Herre, jeg beder om, at vi må arbejde i dit ord, og holde det fast og troligt. Luk det op i din nåde, og bind os sammen i kærlighed, og giv, at vi på en god og sand måde må være medarbejdere for hinandens glæde. Amen.